Halló, 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 við erum velkomin í kraftbirtingar hljóm Guðdómsins, ég heiti Bergþór Másson. Þessi áttu kemur út annarkvætt mánudag og hefur gert það núna frá því ársbyrjun 2020. Ég held að þetta sé þáttu númer 33 eitthvað svona, en endilega tjekkið á katalógnum. Allir þættinir hafa verið í bóði Júsú á hverfiskötu 44 og nú á Borg 9. Allir þættinir, alveg frá því í byrjun. Haki yngsti viðmælandin hinga til, ég nokkuð vissum. Já, ég ætla held ég að leiða mér að fakta það að hann sé yngsti viðmælandi þáttarins og við fögnum því og fögnum honum ný kynslóð af rappi. Nokkuð en jó, ég myndi segja ný kynslóð af rappi. Algjörlega, þetta King þáttur, við erum að fara inn í hann. Júsú hefur verið að styrkja okkur hérna í kraftbirtinga hljómi Guðdómsins alveg frá því í byrjun þannig að ég mæli með því kæri hlustandi að þú gerir þig glaðan dag og fáið þér hamborgara, fáið franskar, fáið Júsú mayo og fáið Júsú chili mayo og það good shit sko, það það sem ég að fokka með þessa dana sko, það eitthvað svona ég nýbúin að uppgötva það sko, ég var aldrei að vinna með það en ég kom inn í það á Borg 29 Júsú líka, ég fór þangað daginn og það sjúklega vel lefna maður, djöfulega það eitthvað neginn að lúka miklu betur að innan en að utan, ég svona sá þetta utan og svona ógóma, þetta mikil ekki alveg sens og síðan bara lapp maður inn og bara komin í einhvers konar draumaland þú getur farað þangað inn og fengið þér Júsú eða fara á körskutu 44 eða bara, já, þú getur gert þetta allt af því að þú ræði hvað það gerir og ég mæli með að þú kæri hlustandi, tjekkir á Júsú á körskutu 44 eða Júsú á Borg 20 og 9 eins og ég segi, þá ég með þannig að þátt annarkvæmt mánudag alltaf sýnir líka með Spotify playlista sem heitir kraftbirtingar hljómar Guðdómsins sem að ég bara svona uppværi reglulega þegar ég man eftir lagi eða séða eitthvað svona og það eru svona bara virkilega góð rapplög endilega að tjekka á því ef það einhverjar spurningar, pælingar eða eitthvað sem að vakna endilega þá getið fundið mig, Bergþór Másson á Twitter, Instagram, Facebook, bara whatever ekki hika við að hafa samband, heyrðu bara takk fyrir að hlusta og njótið þáttarins með Haka. Enn og aftur kraftbirtinga hljómur Guðdómsins og Júsú fullkomna, eina sanna fullkomna samband. Haki, blessaður.
Sælir.
Hvað segirðu maður?
Ég segi bara alltaf fínar sko.
Það ekki bara.
Ferskur.
Hvernig COVID? Þú náttúrulega fórst svolítið illa út úr COVID eða svona að ná.
Já.
Það fór ekki vel með, það hefur verið betra að hafa stórt lag. COVID var ekki í gangi.
Það hefur verið aðeins skemmtilega sko.
Já. En ég meina, fjast eitthvað í nota þessa?
Jú, þú veist, ég náttúrulega, það var alveg var ég að spila í einhverjum partíum og okkur eitthvað hann í skilu en þú veist já eins og bara haustið og öll hérna busabölun og svoleiðis
þegar
var komum einhverja bókarinn þar og þú veist bara hætti alltaf náttúrulega
og það stendi í mikla veislu það ekki
jú
já.
En þú veist
ei, skilu
já
það er bara þetta ekki bara að gefa út flýg remix núna í sem er það
já með bó remix
já, fá mega sá það eitthvað
Það var illa.
Já, maður. Sko, þarna, ég meina, hvað erum að byrja? Ég meina, segðu mér, þarna, hvar ertu?
Sko, ég bjó, þú veist, ég búið út um allt, sko, en já. Ég bjó í, þú veist, hlýjunum, eða svona rétt fyrir ofan hlem, þar skilu.
Já.
Og...
Norðmýri nöðara?
Já, eða, þú veist, já, svona sem í þar skilu. Og, já, þú veist, ég var mikið að skeita og, þú veist, ég átti vini sem voru í Austó. Var mest ekki staðar hérna bara nýri bæ, skilju.
Já.
Svo býi Vesturberg núna, flytti þangað í tíndabæk eitthvað.
Ok, og hefur verið þar síðan.
Já.
Einmitt.
Sem er sjúklega næ, sko.
Já, þannig hlýjanar á Vesturberg.
Já.
Einmitt, ok. Og ég meina, og hvað sagði, þú veist að skeita? Hvað skeita lengi?
Alveg lengi, sko. Ég, náttúrulega, þú veist, ég fekk einhvern tímann eitthvað svona svona umrætt brettið þér á lítill mm-hmm. byrjaði eitthvað hannig að skeita skilur en svo byrjaði ég alveg að skeita kannski svona fimmtabæk eitthvað, fjólabæk eitthvað, fimmtabæk eitthvað ég er ekki alveg viss sko
Og var það orðið sko, hvað þú ert fættur árið 2001 eða ekki?
Jú
Var kúl að skeita?
Það var alveg svolítið allir að skeita þegar ég var að skeita sko
Já, þetta var
þegar Það var hjúts þá sko
Þegar Justin Bieber var í Thrasher peysinu
Já, hvernig var það?
eitthvað svona á tíma, þegar allt í henni var kúl
Já, þetta var alveg svolítið svona Þú veist, það var endalist að viðbyrjum allt á eitthvað
já.
Það er ekkert svona, enginn svona kúlt og lengur sko.
Nei, einmitt
Mér, já, en já, ég hætti svo að skeita eða bara svona Þegar ég byrjaði í úlingadeild
mm-hmm.
Hélt eitthvað svona aðeins áfram
Í hvað skóla varstu? Hlíðaskóla?
Háteksskóla
Háteksskóla, ok já.
Ég er aðeins svona meira í áttina að miðbænum
mm-hmm.
í hlíðunum ég
veit
ekki hvað maður kallar þetta sko
Nei. Einmitt og ert í 107 núna
Já
Einmitt, good shit, það gott að vera
Það mjög gott að vera sko
Hvar?
Ég er bara nálægt Vesturbæjarlauginni og Vesturbæjar Ís og Melabúðinni Ég með allt bara einu myndi byrst sko.
Já, maður belly of the beast
Já,
já frábært maður Og hérna, sko, foreldrænir, þau eru bæði listamenn ekki?
Mhm
Hvað gera þið?
Mamma dansari, eða listdansari,
hún
eða ballett og eitthvað, en svo var hún í íslenska dansflokknum
Já.
í 15 ári eitthvað, lengi, hún bara nýlega hætt þar
mm-hmm.
og bara eitthvað, þú eru þegin núna, sko.
Jummitt, en pappi þinn?
Hann myndlistamaður,
mm-hmm.
býr í Berlín
nice.
Og já, það sjúklega næs borg,
bæði,
elska city. Berlín, sko,
já.
en Já, hann er ekki að mála okkar hann er svona hann gerir svona hljóð vinnur með hljóð og eitthvað svona skrýtdæmi, bara eitthvað kúl dæmi skiljum
Já. Einmitt, og ég minn á hvernig var það veist, öðru í sér uppeldið en nú hjá görnum sem voru að kringa þau skiljum
Já, ég veit ekki sko þú veist, Egill enda bestu vinnum mínum
mm-hmm.
mamma hans og pappi eru líka tónlistamenn sko
mm-hmm.
og þú veist en Já, örugglega eitthvað sko
mm-hmm.
Þetta ekki, með eitthvað svona arti sko
Þannig að það var alveg basic fyrir þig að, þú veist, byrja að rappa og byrja að gera tónlist og
Já.
Þessi, það var svolítið Eila, bara það var ekki svona, hey, wow, hann er ekki rétta
Nei, eða ekki sko nei. Ég, þú veist, mamma var alltaf svona þú veist, ég æði píanó
mm-hmm.
í ykkur ár og það, þú veist, mamma var svona hún vildi að ef að þegar ég væri orðin eldri
Mm-hmm.
að þá væri ég með það skilju þótt mm-hmm. að ég væri kannski ekki endlað að fíla þá skilju og ég var líka bara svona, já það er gott point skilju
mm-hmm.
eins og ég nota alveg fullt núna skilju
Já, kanntu tónfræði og svoleið sétt
Já, mm-hmm. þú veist, og það ég, þú veist, ég er ekkert eitthvað geggjaður í skilju mm-hmm.
Þú skilur basicin
Já,
mm-hmm.
og já, þú veist það var, ég átti svona stjúpappa mm-hmm. Þegar ég var yngri skilju sem mm-hmm. er tónlistamær, bara geggjaður tónlistamær
mm-hmm.
þannig að, víst, það var alltaf verið ógæslega mikið að tónlist í kringum mig skilju og amma söngkona
mm-hmm.
systir hennar óperu söngkona og þú veist
mm-hmm.
hann er mjög mikið í fjölskyldinni sko.
Já, hann leiðin lá þangað
Já, eða sko
En rappið, hvernig kynnist því?
Hvað séru?
Hvernig kynnist því rappi?
Ég sko hjólabretti, örgulega
mm-hmm.
Hjólabretti og svolítið pappi sko að þú veist, pappi sýndi mig Waka Flocka þegar ég var lítill, ég var að lista hann að No Hands
kekja.
Já, og hann hérna líka Goldie, A$AP Rocky ég man þú veist, það var bara svona í Lofto, í Vesturbænum
mm-hmm.
þetta lágur ekkert platnum bara í Lofto, sko
já.
en þú veist, pappi var búin að sýna mér að áður en ég heyri það þar fyrir, sko.
Ok, þannig pappi hefur alltaf hlustað á rap
eða? Já, eða þú veist, ég veit ekki hann hlustar eitthvað á rap, skilji
mm-hmm.
en svo hlustar hann líka á eitthvað
skrítið
Skilja, sko.
Já, maður, hvað, og Waka Flocka er það, þú veist, það fyrsta svona sem hún manst eftir, að hafa sé bara rap
Nei, ég, sko ég veit örgulega M&M eða eitthvað
mm-hmm.
þú veist, og 50 cent, kannski ég maður, þú veist, bara á YouTube horfðu myndbend og eitthvað, skilju
mm-hmm.
og já, en svo, þú veist, þegar ég var að skeita og hlusta á A$AP Rocky og hérna, skulum bara Q og svona,
mm-hmm.
svona þannig sitt, skilju
já.
Og alltaf Migos
Já.
Það var, þú veist, eitthvað Hanna Montana og Versace og eitthvað skiljum
Já. Og þetta er svona þá, svona 2012-2013 eitthvað svona í kringum.
Já, kannski 2013 þegar ég var að skeita á, þú veist, þá voru að hlusta rap, en þú veist, ég var alltaf alveg líka að hlusta á eitthvað annað líka, skilur. Þanga til eitthvað svona aðeins setna, skilur.
Já.
Ég veit ekki, þú veist, svo byrja að hlusta Young Thug, Future, þannig, skilur. Þegar hann aðeins eldri. Og
og það var bara basic fyrir þig og svona fólki í kringu því, þú veist að það þótti bara svo venjulegt að hlusta rap.
Já.
En það ekki?
Jú, þú veist allan að mínum vinum skilur, hlustum bara rap skilur, en svo eitthvað fólki í bekknum mínum var ekkert endilega að pefa það skilur.
Nei, þau voru ekkert alveg skilur Young Thug.
Nei, ég, hérna, sömu voru vagnum sem er ekki, sko.
Já, eins og alltaf, eins og alltaf. Já, maður, og hvenær byrjar að fá svona raunverðan áhuga á þessu?
Ég, sko, þú veist, örugglega bara eitthvað svona, krifið 13, 12-13 eða eitthvað, skilur, eitthvað svo leiðis. Þú veist, ég var líka alltaf að skrifa rap þegar ég var yngri, skilur, að skrifa ykkur að línur og eitthvað. En, þú veist, já, þú veist, þetta kom svolítið bara með skeitinu, heldig, sko, þú veist. Þetta er svo blandaður heimur, fattur við.
Voru allir skeitrar að hlusta rap eða splittist þér upp í sko, rockar líka?
Já, það er samt kannski, það er svolítið kannski kynslaðun og undan.
Einmitt, já, ég var að skeita, sko, ég hætti að skeita svona 2008, cirka. Já. Ég var að skeita bara frá svona 2004 til 2008 og þá var rap ekki.
Nei,
það, já, einmitt. Fólk var ekkert að hlusta rap, sko.
Ég man enna, ég hitti Aron, manst eftir Aron sem að vann í smass, hann var yfir smass lengi. Jörgulega þegar þú varst að skeita, ég veit
já,
ekki.
Já,
já. Ég var að tala að hann bara um helgina, ummynda. Tala um rockið, hann var að segja, já, nei, rappið var ekki, við vorum í rockinni, sko.
Já.
Þannig að, já, þetta er svolítið svona skiptið sann, heldur,
sko. Já, en þegar þú ert þannig að þá er bara verið að spila eitthvað good shit.
Já, já, ég er, þú veist, loft og góldi bara, alltaf, já, sko. Ég er bara alltaf því að heyri þetta laga og líf mér eins og ég sé inn í loft og, sko.
Já, já. Svo fokkin illa myndband í París með A$AP Jams í bílnum, sko.
Já,
maður. Já, maður, og hvernig þróast áhugin? Ferðið, þú veist, Future, Young Thug, Migos, það er svona The Three Headed Goat, og já, þú veist, og hvaðan ferðið þaðan?
Þetta er, já, svona M&M og 50 Cent og eitthvað, horfa eitthvað sitt á YouTube, er yngri. Svo byrja, svo Young Thug, Future eitthvað. Svo fæði ég Travis Scott og ég dætti alveg á Travis Scott alveg lengi, sko.
Já, hvenær uppgötvaðar, á hvað tímabili?
Það var, þú veist, þegar Rodeo var komið út.
Já.
Og hérna, en ég sko, ég byrjaði að hlusta á Days Before Rodeo. Fattaði hann á þetta, frendi minn var eitthvað, jó, tjekka þessu. Og já, ég, þú veist, þetta hefur verið Rodeo konga 2015.
Já, 2015.
Þetta var auðvitað.
Og Days Before 2014.
Já, þetta var reglega, hvist, early 2016 eða eitthvað.
Já.
Ég man, hvist, ég var að bíða eftir hann að Birds and Trap plötunni lengi, sko.
Já.
Þetta var svona, já, þetta var því tímabili, skilji.
Svo góð tímabili þegar maður að bíða eftir plötun, sko. Já.
Allt gaman,
sko. Hann lítið nú að fara, sko, að endur gefa út Days Before Rodeo, ekki? Lítið að fara að setja það á Spotify, gera
einhverjum viðbörðu
því.
Já, þú veist, f
Það hlýtur að vera einhverju vinslu það, því að við núna ætlar að gera það, Drake og Nicki Minaj,
já,
einhver svona endur útgáður, hann hlýtur að vera.
Þetta Nicki Minaj sem var að koma út, er það gamalt dæmið
það? Já, það eru sko fyrst, svolítið sniðið þjá hann, sko, fyrstu fjögur lögin eða þrjú lögin eru ný, en síðan er restin frá 2009.
Já, ok.
Skilur, þannig að hún svona.
Bara sem var að draga á Spotify.
Já, sem var að draga á Spotify, já, bara eitthvað svona mixtape, sko. Þetta var svolítið sniðið aðferð, þetta er að fólk þeir hlusta á þetta nýja og svona smá nostalgi, sko.
Já, tjú. En þú veist, já, Travis Scott, ég er svona, ég er svolítið pyrraður á honum, sko. Ég,
já, það.
Ég er eiginlega þólan ekki.
Ok, akkur.
Mér er svona búin að vera svo wack, eitthvað.
Hann er búin að vera svolítið wack.
Já. Þú veist. En ég er hann svo þreyttir á honum, sko.
Já, bara ekki að PlayStation og McDonalds og ekkert að gera músík.
Já.
Þú veist, hann er alltaf þetta illaður, skilur ég, en ég skil ekki á minnar.
Þú veist, svo líka, ég byrjaði bara að hlusta aðeins öðru í sér upp. Ég man annað, 2016 og eitthvað, voru alltaf að tala með okkur, texti er bara, þú veist, texti er alveg cool, en þú veist, það er alltaf hitt sem skiptir meira máli.
Já.
Og ég, þú veist, ég er alveg hinum einn,
okay,
núna fattari.
Ok,
og þess, svona,
það er frábært að heyra.
Já, það er ekki að gaman að hlusta að Travis Scott þá, skilur.
Nei.
Við skilur gaman
að. Nei. Af því að hann er einmitt, alltaf hans helsti vankantur hefur verið, hann er ekki nógu góður rappari.
Já,
nefnilega. Hann bara er ekki nógu góður að skrifa. Og það sem að, eins og það sem að Drake hefur yfir hann er að Drake er stjarnfræðilega góður rappari.
Já, eða þú veist, er hann að skrifa þetta það?
Já,
já,
já. Gaur, Drake kemur alltaf tilbaka, þú veist, Lemon Pepper Freestyle og Seeing Green og sannar að hann skrifa þetta.
Gaur, Lemon Pepper Freestyle er svo gott.
Já, það er æðislegt.
Þegar hann er að tala um hann að, hérna, eitthvað, að skutla sínu sínum í skólan.
Já, Daddy probably made another end.
Já, já, og svo eitthvað, hérna, teacher parent conferences, wives get googly eyes, eitthvað,
gaur. Já. Sko, ég veit það, sko, Drake gæti ekki gæti engin annar en hann gert þetta eins og hann tala um, sko, í lokversins það sem hann tala um, sko, að í jarðaförun sinni munu, sko, gaurðinni fremst vera gaurar sem að kaupa sér bíl eftir hversu stort skottið í þeim, skilu þetta er svona, svona einhver svona kjörnum á lífinu sem engin annar getur gert, sko Já, maður, en Travis Scott, þú veist, þú en Astroworld kemur út 2018 það, þú veist, ertu ekki ennþá að fokka mánu það?
Jú, jú. Svo fer það svona feiti útsöldu bara eftir aðskilur.
Já.
Ég, já. Svo, þú veist, þá er ég búin að vera að hlusta á Young Thug, Future og svo Lil Durk.
Já.
Lil Baby. Þú veist, þeir eru á mínum að þið allir bara miklu betri, skilur.
Já.
Bara alveg miklu betri.
Ok, af hverju segir það?
Bara, þú veist, bara betri rappara, skilur.
Já.
Textin, skilur. Mm-hmm. Og bara, ég veit það ekki. Já. En, þú veist, Travis Scott er alveg svona eða eftir þannig feeling, skilju það var alveg gaman að hlusta að það skátt, skilju en þú veist, já
hann fór náttúrulega í The Sunken Place, sko byrjaði með Kylie og það endaði ekkert vel, já mönnum kann ég fór svolítið illa út af því, sko
allir dæmi, sko eða ekki byrjaði aftur saman að ég var ekki að segja það
ég sé það, ég sá það líka, að vera byrjaði aftur saman og komin í opið samband
svo svo ég að það var eitthvað kapp líka, sko.
Já, okay, þetta er allt eitthvað kapp, eins og þú segir, sko. Já, maður, og, Lil Baby og Lil Durk.
Hvað eru besti, sko.
Já, eru þeir bestir, það? Þeir eru ekki út plötu saman, ekki, núna?
Ég er með countdown í símanum mínum, langar til þess að plata kemur út, sko.
Já, ok, búið tilkynna?
Já, þeir eru sko, búin að tilkynna á fristinu, svo út að DMX var, það var að koma eitthvað svona album frá húnum.
Já, ok.
Núna eitt smá.
Einmitt.
Þeir eru kemur aðeins setna eitthvað.
Einmitt, ok, ég meina Lil Baby og Lil Durk, hvernig byrjar að hlusta þá?
Durk fyrir svona, ég man ekki alveg, þú veist, ímir síndi mér hann og hérna baby þú veist baby er náttúrulega bara maður er búinn að hlusta á hann skilur
ja.
Bara síðan ég sendi í þetta skilur og vera svona en þú veist my turn þú veist ég elska allt hitt baby sitt líka skilur en my turn er svo góð plata
ja.
Hefur hlusta á hana svona alvöru bara
really listened
já hún er ruggluð plata sko. Og ég líka bara þú veist ég búinn að hlusta á hana bara síðan kom út og það er eiginlega alltaf eitthvað nýtt lag sem ég bara, já, damn, þetta lag er helga líka, skilju sem að, já
hann nær einhvern sko út af því að ég sko, ég feilaði sko þegar Lil Baby og Gunna voru heitt duo sko,
já.
Þá hélt ég sko að Lil Baby var að fara að, þú veist, ég hafði ekki trú á honum ég, þú veist, ég trúði á Gunna, sko
já.
En þú veist, hann algjörlega einhvern veginn náði að
Mistan,
afsana allt, sko
já, mér stann líka bara komið lengst í Gunna, sko
já, já, Gunna er svolítið stanaði, sko það náði ekki alveg að, þú veist, að Lil Baby er, sko ég held ég þetta snúist svo rosalega mikið einhverjum fjölbreytni, sko
já, tjú
fjölbreytni og eins og segir, textin, sko
já, það, já, þú veist, Gunna er meira bara eitthvað svona ég er í helfum fötum og eitthvað skilju
já, maður getur orðið svolítið þreytt að heyra menn tala um að drippa á gólfið aftur og aftur, sko.
Já. Já, þeir alltaf að segja frá ykkur ákveðnir skilur og maður getur svona, já, þetta er bara eitthvað saga skilur þótt að sé kannski bara í einni línu, þetta er ekkit endilega svona continuous saga skilur alltaf leið en, já ég fíla það, sko
já. Og sem að sést, sko, eins og í hverfiskata, leiðinu þínu
já.
Ég meina, þannig að þetta segja sögu
já, einmitt, ég hérna
hvað saga er þetta?
Þetta er bara ykkur saga, sko veist, þetta er svona Þetta byrjaði smá út frá einhverju kvöldi, skilju sem, þú veist, ég var svona með það in back of my mind þegar ég var að gera textan en svo líka bara, þú veist, fyrir þetta út í eitthvað svona smá djók líka svo ég segi hann að mætum, heldum sem farið eitthvað partí og mætum og þá var allir bara eitthvað í 2K
Já, bara gauðar
Já, já, en þetta er bara skemmtilegt
Já, maður, því ég meina, þú veist, þetta er einmitt það sem ég finnst svolítið hafa alltaf vantað í íslensku grappi þess
já.
Að það sé sögut einhver saga eða að vers sé sko að vers sé með byrjun miðju og enda
já, já.
Ekki, bara, ekki línur púslað saman sko. Ég meina, fjöxtu það frá þessum gaurum með það?
Já, kannski Von King Von,
já.
Geti verið sko
King Von, hvíl í friði
Crazy Story, já hvíli friði, sko. En ég veit ekki, svo ég man ekki alveg hvernig það byrjaði, sko. Ég veist hvernig, hvaðan hugmyndi kom, fattari?
Nei, nei, einmitt, einmitt.
En, já.
Já, maður, og þarna, sko, en eins og núna, þegar þú ert sjálfur svona að gera tónlist og komin á fullt í það, að gera bara plötu og gera aðra plötu núna, hvernig hlustar öðru í sig á músíkina en þegar hlustar áður og byrjar að gera tónlist.
Já, ég alveg pælt í þessu, ég held að sé allt öðru í sig, sko. Þú veist, þú maður miklu meira eitthvað svona eitthvað, damn, tjekka þeirri sniðri þarna, eða þú veist tjekka þeirri þessa línu, eða hvernig þetta var ég veit ekki, sko. Maður eitthvað bara, þú veist, meira að pæla í einhverju svona smáætur um
eitthvað.
Ekki eins og ég sé samt eitthvað að sita okkur tónlist, sitast niður og bara eitthvað, já, ég er í nýða, skilju.
Einmitt.
En þú veist, ég held að alveg ómeðið það sem maður að pæla meira í hlutunum, skilju.
Já, maður, þú gefur út fyrsta lagið þarna, hvað, haustu 2018, ekki?
Jú.
Hvað ertu búin að rappa lengi, séð þá?
Þú veist, á undan því?
Já.
Vá, sko, ég hafði verið eitthvað svona að skrifa texta og eitthvað svona dót, skilju, þegar ég var yngri, skilju, sem að, en þú veist, það var aldrei eitthvað ég ætla að gefið út, skilju, bara eitthvað svona gamla skrifa rap, skilju, og hérna, ég var í rýmnaflæði einu sinni.
Einmitt, 2016 eða ekki?
Ég man ekki hvað það var.
Ég fann minnbandið, það er unlisted á YouTube.
Já.
Þú getur googlaðið leiðið þangað einn, sko.
Já, hérna, já, tók annað sætið þar. Það var eitthvað svona djúflag sem að tók fyrst sætið, sko.
Já, hver var það sem tók fyrst sætið?
Ég man ekki hvað hún heitir. Þetta var eitthvað stelpa með eitthvað svona, þetta var eitthvað lag þú veist, eitulif, eitthvað svona dark side, eitthvað svoleiðis sitt, skilji.
Eitthvað misery porn, já.
Já, já, en já, svo byrjaði þetta svolítið, sko, þegar ég voru í menntaskóla og kynntist ég fleiri gæm sem voru til að peppa þetta eins meira, skilji. Þú veist, ég var með Stóls, Eil, sem maður hefur alltaf verið svona, já, þú veist, við vorum alltaf einhverjum hljómsveitum, við erum litlir á eitthvað, skilji.
Já, já.
En, hérna, já, þar kynntist ég gæm sem að, þú veist, við vorum bara svolítið eitthvað svona fokast, leika okkur, þú veist, ég var að gera eitthvað beat, skilju, vorum bara að taka upp eitthvað eitthvað í djógi, skilju, og, þú veist, no what's up, þetta var bara eitt af lögum sem ég var búin að gera þannig að, þú veist, ég var búin að vera, við vorum alltaf heima og mér bara eitthvað fokast, svo hitti ég, hérna, Óðinn, One Night, á Solstice, ég á með honum í grunnskóla, sko.
Já.
Já, ég hitti hann og við fórum eitthvað að tala um þetta, ég er eitthvað, já, ég var að gera tónlist, maður eitthvað, hann eitthvað, sendi mér eitthvað sitt, skilju, við sendi hann um eitthvað demo og, þú veist, hann heyrið nóg þessu upp, sendi hann mig tilbaka bara, gaur, þú ætlar að gefa þetta út, bara, ég ætla að mixa þetta fyrir þig, bara master þetta og svo bara gefa þetta út, ég bara, ok,
já, þú veist,
já, en það var svolítið bara, já, hann sagði mér bara geta út, ég bara hætt, geta bara út, skilju.
Eða mitt, og ég meina, og þú gefur þetta út og þetta svona vekur athygli.
Já, þú veist, miklu meira en ég bjóst við, sko. Þú veist, ég var ekkert búin að vera að pæla eitthvað að gefa út einu svona fyrir þetta, skilju. Það var svolítið bara svona, bara, já, fuck it. Og ég meina, hann hugsaði þetta bara.
Og... Já, og þarna ertu hvað, 16-17 ára?
Ég... Já, 16 ára ennþá, verða 17, já.
Einmitt. Og ég meina, hvað veistu nú sem hún vissir ekki þá?
Svo mikið að sitja, sko. Já. Ég get ekki hlusta á þetta lag, sko.
Ekki?
Nei, ekki.
Tekur ekki á tónungum með það?
Ég hef alltaf gert það en svona soldið eftir flýg.
Já.
Þá svona reynið að slepa því.
Það er ekki lengur.
Já.
Já. Já. En ég meina, af hverju? Getur ekki bara, þú veist, tekið því sátt eða?
Jú. Þú veist, og ég hef alveg gert það líka, skilju, ég hef alveg tekið nógu svo upp millansunum, skilju, en þú veist, já, ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað svona stemningalag, skilju, bara eitthvað stúpid texti og eitthvað, þú veist, en, já, þú veist, fíla bara miklu meira það sem ég gera núna, skilju.
Já, einmitt, og ég meina, og þeir að gera þarna í aldrandunum að þessu útgáfinu, þá eru gaurar saman í einhverjum herbyggjum að, þú veist, búti rap, og ég meina, hvernig voru þið að horfa á, þú veist, bara rap heiminn? Þetta var mikið í gangi, ekki?
Ertu að tala um...
Bara á Íslandi, skilur.
Já.
Hverju voru draumanir?
Þú veist, ég, hérna, eins og það, ég var alveg að gera rapp og eitthvað, var ekkert endilega að pæli að fara að gefa út, skilur. En samt alveg, þú veist, það var auðvitað alltaf svona, mér langaði alveg að gera það, skilur.
Já.
Má var bara svona, Já, ég veit ekki maður. Bara eitthvað að vinna í þessu skilju upp.
Mm-hmm.
Leika sér að þessu.
Já, og voru að hlusta það, þú veist, var, hafði íslenska rappið mikil áhrif við það?
Já, já, eða þú veist, ég hef alltaf verið mest samt að hlusta útlensk skilju.
Mm-hmm.
En, jú, algjörlega, mm-hmm. sko.
Eins og hvað, hvað voru að hlusta?
Bara, Kan, Birni, Flóni, skilju. Mm-hmm.
Já.
Sem var svolítið á þessum tíma, skilju.
Já, já, 2018, já, 100%. Já, maður, og þarna, síðan kemur lagið út og þú veist, hvað gerist?
Ég, hérna, ég svo hissa, sko, bara þú veist,
mm-hmm.
margir að sér þessu og peppita og eitthvað, mm-hmm. skilju, ég var bara ekki, ok, þetta er bara ekki að laga sem ég var bara ekki að fokast gera heima, skilju.
Mm-hmm.
En, já, mannana, hérna, hvað heit þetta? Rappabarinn, eða eitthvað?
Já,
Nei.
Ég var rappabari allir már, ekki?
Já. Þeir voru með út að sáta, ekki?
Jú.
Já.
Já.
Vistu, eitthvað, ég spiluðu lagið þar bara þegar hann ný kom út.
Mm.
Ég var hlusta heim og bara, damn. Svo spiluðu, ég man að þeir spiluðu dreng.
Já.
Þarna hvítvinn með Birni.
Já.
Þar er ég fyrst dreng, já, bara, what the fuck. Bara,
fucking er það.
Hvað, já.
Já.
Drengur er ruglaður, náttúrulega, sko.
Drengur er ruglaður. Tæpurungur drengur er meistaraverk.
Já.
Íslenska tónlistasögu, sko. Ég já. Bara, það er shiti sem að ég, sko, set beint á eftir Gíslabólum plötunni, sko. Bara, þú veist.
Hann er upp þeir bara.
Já, þú veist, já. Þessi plata, sko, bara þetta verk, þessi, sko, átta lög.
Mér, já, þetta er ekki ekki,
sko. Þetta er bara svona einhvern veginn, nær einhvern veginn fullkonum sannleika, sko.
Það tók alveg smá tíma fyrir mig að taka í það, sko.
Já.
Ég veist, mm-hmm. þeir heyrið þannig að fyrst ég var bara, hvað, hæ?
Mm-hmm.
Ég skildi þetta ekki, sko.
Já.
Svo fór maður ekki að tjaka á þessu.
Það er besta shitið, sko.
Já.
Það er alltaf besta, sko.
Já.
Já, maður, og ég meina, og þetta kemur út og þú veist, hvað gerir svo? Byrjar þá að, þú veist, taka tónlistinni alvarlega, að, þú veist, það er þá svo ungur hann, þú veist.
Já, hva? Þú veist, ekkert eitthvað alvarlega endilega, skilju. En mm-hmm. þá er ég meira svona, já, ok, þú veist, á ég þekki að fara að gefa eitthvað annað út líka, skilju.
Mm-hmm.
Eitthvað follow-up og eitthvað.
Mm-hmm.
Og, hérna, já, ég man spilaði fyrsta sinn hann á Easy Brauðformi.
Já, ok.
Og stutt eftir það, og þú veist, það var fyrst hjá kvöldi sem að styrla allar svo með eitthvað
mm-hmm.
það kom hann bara tvo dæri röð, bara,
já,
ég hef aldrei spila á því
fyrstu kikkin, á peikinu og húra það er sem þetta er big leagues sko.
Já, það var skemmtilegt sko. Svo var náttúrulega Kronik,
mm-hmm.
ennþá
já.
Alltaf eitthvað að fara í Kronik
Gekja,
já,
sjá þetta að það ropa Kronik
já,
hann er það ammæli gær
Áttan ammæli gær,
já,
já en hellar ég hlusta þáttinn
Mm.
ykkar, það er hann geggjaður þáttir sko.
Já, já, takk maður, hann er bara hann er svo mikið legend sko. Já, maður, þú spilar hann húra og prikinu og ég meina það er alltaf fyrir þetta hvernig heldur áfram að gera músík?
Eftir þetta þá hérna, þá kynjist þið sko í mig og ærin
mm-hmm.
í gegnum Egil Stóls, það sko frændi hans er Styrmir, sem er mér brútt að fatja.
Já, ok, ég held að þeir varu bræður, þeir eru frændur.
Já, eða sko, þeir eru skáfrændir, þeir eru ekki skildir, sko.
Ok.
Þeir voru, og eru ekki einu svona tæknilega sér lengur skilju.
Nei. Ennast.
Já.
Já, þeir þekkjast.
Já.
Já.
Þannig, þú veist, þar kom tengingin skilju.
Mm-hmm.
Hérna, já, ég fór með mekkert, í mér var eitthvað, já, jú, ég ætla að senda eitthvað bít skilju.
Mm-hmm.
Byrjaði bara að fara með stólsu upp í stúdíó, skilju.
Mm-hmm.
Og fyrsta lagi sem ég og Ími gerum saman kom svo út, þá var hann ekki eins með Daniel.
Ok, já.
Það var bara annað sessinu sem ég tók hann að hjá Ími.
Einmitt, og þetta er 2018, hann er Daniel líka nýbyrjaður.
Já, hann var ekki búin að gefa út, það kom ekki aðeins einna þær ekki.
Já.
Já, hann var eitthvað byrjaður að gera eitthvað hann, sko.
Mm-hmm.
Manni, ég, hérna, við gerðum meira þess að eitthvað lag, sko,
mm-hmm.
sem kom aldrei út einhvern veginn, þarna bara rétt eftir þetta, Nose up og það sitt skilja. Þannig að, já, hann var greinilega að byrja að rapa hana, sko.
Einmitt, já, kynnist í mig og Wyron og ferðan að, hvað, 43 stúdíu og það er komið hana?
Já, það var heldur bara, ég voru bara nýkomna hana, sko.
Já.
Þegar ég byrja að fara hana.
Og hvernig stemmingi þar?
Gekkið stemming, sko.
Mm.
Já. Því þá byrjaði að vera bara, ég var bara alltaf þar, skilja.
Mm.
Ég veist, það var basically bara einu sem gerir bara, þarf upp stúdíu.
Já.
Gera demos.
Já. Já.
Og basically bara búin að gera það síðan skilju bara, það er eiginlega eina sem ég geri sko
gott líf
já,
mm-hmm. já maður og hvernig verður betur og betur og betri eða
Já, þú veist, maður verður að trúa því.
Jú, þetta. En finnurðu fyrir, þú veist, finnurðu, fannstu þarna þegar þú ert svona nýbyrjaðar mikla framfæri fljótt eða hvernig virkaði það?
Já, já, þú veist, á þessum tíma náttúrulega og þú veist, með að við hitt skilju. En þú veist, eins og núna,
já.
Þá finnst mér, það er bara samastalli og hitt skilju, með að við núna, finnst mér skilju allavega.
Já.
En þú veist, það er náttúrulega þannig bara.
Já, já. Þú veist,
því meira sem að gera það bara á æfingin, sko.
Já, æfingin skapa meistarann, það er alltaf sett.
Já.
Já, maður, og þannig að síðan gefur út meira. Og ferði þarna, þú veist, farið eitthvað svona smá teimi kringu, farið ekki til öldu þarna á
jú,
það, þetta litið, hvernig er það?
Það gerist þarna, eða bara rétt áður en að platan kemur út.
Já.
Þá ég að gegnum Arnaguna, Seitsjó Reykjavík.
Eða mitt, Prins Puffin.
Já.
Já.
Hann eitthvað, ég man ekki, hann var eitthvað að kíka upp í stúdíó eða eitthvað. Hann eitthvað svona þekkir í mig eitthvað svona frá back in the day eitthvað og já, ég man ekki, við vorum bara eitthvað sínum eitthvað sem við vorum að gera og hann eitthvað, heyri, hérna, sendum mér þetta ég ætla að fara með þetta niður í eldi og já fór þannig í gegn skilju gerum hann það sanning fyrir þess að plöði og svo komum þess að plata út já,
og bara næs
bara næs sko,
já. Já, maður, og platan kemur út og þú veist, og hvað gerist þá, þú veist? Hvernig, þú veist, hvað er það að segja á þessar blödu? Hvernig, þú veist?
Þessi plata er úgeðslega mikið, sko, hérna, svolítið bara svona, eitthvað eitt svona væp sem ég var í bara á þessum tíma. Ég veit ekki, þú veist, ég var búin að vera að gera alls konar sitt, þannig að allt haustið, þú veist, frá að byrja að fara á hana og eitthvað. Þú veist, eiginlega allt sem er á plötinni var ekki sem ég gerði bara tveim mánuðum fyrir plöðuna
og hann
fyrir. Já, en þú víst þessi plata bara skemmtilegt skilur en ég er ekkert eitthvað stoltastir í heima hann skilur.
Nei,
svona,
af hverju?
Bara, þú víst, mér finnst bara það sem ég er að gera núna miklu betra.
Já, einmitt.
Þú víst, já.
Já, þú veist bara kannski ekki alveg búin að setjast í þig sem bara rappari eða listamaður eða þú víst.
Já, og en, þú víst, líka þetta er alveg svona Þvist, ég finna bara núna ég er miklu ánægður með sittin minn núna, sem er ekki að núna heldur en ég var með þetta sitt þá skilju en bara svona fatta ekki alveg þá skilju
já, núna þekkir þú sjálflega eins betur og einhvern veginn skilur þetta
já, bara, við hvað ég fíla meira og
já.
Ég veit ekki
einmitt. Já, menn, en þú veist, platan kemur út og þú veist, þetta bara rúlar einhvern veginn og þetta er svona svolítið svona gradual, ég menna fólk veit svona meira og meira að þér einhvern veginn, þetta gerist ekkert svona yfir nóttu eða einhvern
Nei, náttúrulega ekki, sko þú veist, þetta var svolítið hana með nose up það var smá svona,
já.
Skilju, spike svo var ég bara eitthvað, krúsin hana, skilju
Ömmitt, og hvernig er það, þú veist, hvernig varstu þá byrjar að fá okkur gigg
Já, þú veist, ég var eiginlega bara byrjar að fá gigg, hann bara stutt eftir nose up, sko einhver rapkvöld og, og bjórkvöld og eitthvað hann í sitt
Já, og hvernig það var það, var það þú veist, náttúrulegt fyrir þeig að fílaði það strax
Já, þú veist mér finnst það alltaf gaman sko en þú veist, ég er líka alveg andstæðan við þessa típu,
Já.
Í rauninni skilju Vist, ég er ekki að fara að segja ykkur að ræðu fyrir framan eitthvað partí eitthvað skilju,
en
þetta er einhvern veginn öðruvísamt
Já,
Ég veit ekki hvað
er sko. Já, ég skil hvað að meina sko.
Þetta er eitthvað aðeins öðruvísi
Þetta er, ég heldur sig allt aðrar sko, heilastöðar sko.
Fyrir
allt ennur orka sko.
Og þú veist, maður er meira líka bara svona einhvern veginn að lokka inn í stemninguna bara í tónlistinni bara fara með lögin skilju í ykkur stemningu Það er einhvern veginn bara allt öðruvísi
Já, maður er ís í burðunum Manstu, hver var að spila líka?
Vá, ég manna ekki, sko Ég held að Haffi að vera að spila
24-7?
Já.
Já
Ég geti verið að rugla samt, ég manna ekki, sko
Nei. Það er gott að hafa það sem fyrsta sjói, sko Líka fyrsta sjóans kann, sko
Já.
Ég sé bröðformið að núna er ég hér, god damn
Já
Það er gott, sko, shout out to Jeff
Já, algjörlega, Jeff, já Jeff, maður, þú veist respekt á hann bara, hann var búin að heyri mér hann strax bara, hann er alveg putt hann á púlsinum alltaf.
Hann er með Ear to the Street, sko.
Já.
Dr. Phil of the Street, sko, það verður ekki tekið á hann, sko.
Já. En, já, ég man ekki alveg hverju voru að spila, sko.
Nei.
Þetta, en já, Egil var að spila hann líka.
Stolz?
Já.
Já.
Það var, já, gekk að kvöld, sko. Það var með líka, það voru allar annars, sko. Þetta var alveg svolítið svona sjokk, skilju.
Já, allir bara íslensku rapparnir.
Já, allir eitthvað, segja hæ og bara eitthvað, já, sælum maður eitthvað. Má var svolítið bara, já, sýtt bara, ég veist.
Já. Og hvernig var það? Ég meina, hvernig horfðirðu á, þú veist, þessar gauðra á hann kynntistu? Var þetta, því að þú veist, hvernig var þetta?
Þú veist, bara, hvað minnur?
Bara skilur, voru þetta fattur fyrir svona þína kynslóð? Ég meina, þú veist, Birnir og Flóni og Kan og Joey og Sturla og allir þessi gaurar. Ég meina, þeir eru náttúrulega aðeins eldri. Þeir eru alveg, þú veist, 5-10 árum eldri. Ég meina, þú veist, hvernig var hort á þá?
Það er náttúrulega bara hort upp til þeirra, skilur.
Já.
Það var náttúrulega bara að gera það sem að sama sitt og ég hef á, skilur. Gera það fækki vel.
Já.
Þannig að, já, svo Kan maður, þessi fækin, þekki strákin. Rugluplata, skilji.
Gægja.
Rugluplata.
Og síðan komin aftur og aftur.
Já.
En, hero miss, sko.
Já, það er alveg satt, sko.
Mm.
Það er mjög satt, sko.
Já, maður, og síðan, þú veist, þannig að haustu 2019, þá mér er þetta alltaf áfram að gera tónlist, hefur alltaf verið, þú veist, kemur þetta náttúrulega fyrir því að fara í stúdíóða?
Já, það fer náttúrulega, fer eftir, sko.
Já.
Stundum emma bara ekki í feeling en oftast er þetta bara einhver stemning sko.
Já, með mitt og þetta bara, þú veist hvernig vinnurðu, þú veist ferðu bara, ertu búin að skrifa allt og
ég sko, ég hef aldrei verið búin að skrifa en ég var alltaf ég skrifaði alltaf, bara hefst, upp í stúdíu við býði ég skilju en ég hætti eða svolítið að gera það sko. Ég fari meira bara að pönsa skilju, bara fara á mækin.
Já.
Og mér, þú veist, á mínum aði það, þú veist, eftir ég byrja að gera það þá komum mestu framfærinna, sko.
Ok.
Rauninni.
Hvernig þá?
Sko, ég held að sé svolítið, þú veist, ef þetta skrifa þá ertu meira pæli öllu ég held að sé lettur að festast í ykkur svona festast í ykkur, þú veist ykkur klassísku, þú veist, segjum þú ert að gera, skilju.
Já.
En svona, ef þú ert bara á mæknum þá dettur er eitthvað hug, segir það bara. Það eru, maður er ekkert endla að pæli, ég veit ekki, það er svo að kemur meira eitthvað skemmtilegt út úr í bara, skilja.
Já, kemur meira bara einhvern veginn beint út úr fólkinn líkamanum.
Já.
Já. En ég meina þarf því að þú veist að því að maður myndi halda að fólk myndi vera kannski smá einhvern veginn órugt með það fyrir framlega fólk í stúdíónu.
Já, ég sko, náttúrulega, ég er líka eiginlega að byrja að gera það þegar að Frank, sem prodúsaði Flý og eiginlega hann fekk sitt eða í stúdíó og ég byrja að vera alltaf á honum og þá var þetta meira bara, þú veist ég og jafnaldra vinu minn í stúinu, skilju þú veist það var kannski aðeins svona frálsara, skilju
einmitt, bara eitthvað fullkomu tröst hana.
Já, þú veist, ekki að ég sé ekki tætt með í mig og Sæma nei. Og þeim, skilju, en bara þá var oft kannski margir upp í stúdíó líka
já.
Þar, það var það fyllt úr stúdíó fólki og hvað, skilju
Og þú, þá er eins og þú sér að performa einhvern veginn fyrir allt þetta fólk
já,
líka.
Já, svolítið, sko.
Já, maður, og ég meina, og þú fer í stúdíó með Frank, hvernig, hvað byrjar að gerast þar?
Mér, sko, mér finnst eiginlega bara, eftir það, þú veist, ég er, mér finnst eiginlega bara, allt sem ég búin að gera síðan, þá er ég miklu meiri ánægðar með.
Já.
Eftir að ég byrja að vinna með Frank, ég veit ekki, það var bara eitthvað svona klikkaði, skilju.
Já.
Og, þú veist, hérna, og líka bara, það sem ég er að gera með Ími eða Sæma eftir það finnst mér líka, þú veist, meira náttúrulega meira næs ég veit ekki alveg, þú veist já duttum í eitthvað væparna, skilju
já, ég heldur sér bara orðin sjálfsörugari
hvað segir þið?
Ég heldur sér bara orðin sjálfsörugari
já, getur þið, sko eitthvað svo leið, sko
bara einhvern veginn sterkari sín, sko
já, algjörlega
þarf þetta að hafa það til þess að geta rappað, sko og það er bara eflis með tímanum, maður.
Já.
Já, maður, og ég meina, og hvenær hann að, sem gerðið flýg, það kemur út um sumarið, 2020.
Fyrsta júní.
Já. Og verður bara ótrúlega vinsælt.
það var alltaf ruglað, sko.
Já, þú veist, hvernig þetta var alveg svona legendary vinsælt. Þetta var á toppnum bara í...
Mjög, bara einhverja mánu fyrir utan, einn og í dag, kannski, þú veist, herragátt breiðabliklega.
Já, einmitt.
Það fór númer eitt í eitt dag, skilju.
Eitt dag, einmitt. Einmitt.
Og það var eitthvað annað líka, held ég, skilju. Mm-hmm. En svo var, þetta var bara rúlandi, þannig fyrsta, mm-hmm. svo lengi, sko.
Já. Ég... Og hvað gerir, þú veist, svona risastort eitt vinsælt lag, hvað gerir það fyrir þið á Íslandi?
Það er náttúrulega, þú veist, eða ekki verið COVID.
Já, já.
Þannig að...
Þá hefði verið allt sem að ungur rappari vill, sko.
Já, líkilega, sko. En þú veist, ég, þú veist, það er samt bara plusskilur.
Mm-hmm.
Þótt að þetta fór ekki nákvæmlega eins og besta sem það hefði getið gert skilur, þá bara... Það endar alltaf í plus, sko.
Auðvitað, það er nýtt sumar að koma inn gang núna, sko.
Já, maður.
Og það er pláss.
Þetta var svolítið, sko, þú veist, hérna, ég og Frank, þú veist, þegar við byrjum að fara í þetta stúdíu og hans,
mm-hmm.
þá voru bara alltaf, hver er meins deila bara?
Mm-hmm.
Bara endalist demo. Mm-hmm. Hann var að vinna hana, þú veist, eins og yfir, hérna, þess, hann var alltaf að vinna klukkan 7 á mótnana
mm-hmm.
á lær. Og við vorum okay. í stúdíu til 3.
Shit.
Já. Hann var hann vel... zombi er að hérna eftir þess að törð sko.
Uh-huh.
En hérna já, það, þú veist, hann var með þess að hugmynd sko, að sampla Bubba
já.
Það, þú veist, hann var búin að vera að tala um hana bara, uh-huh. við erum að sampla Bubba
uh-huh.
svo hérna margir, við vorum á leiðinni heim held ég bara ekki til mann
uh-huh.
ákveðum að fara, checka hans og Bubba lögunum skilju
uh-huh.
fundum þetta, fórum heldur bara daginn eftir og gerum flík þá skilju
og var Bubba var bara til í það
já, það Já, þú veist, við vorum nefnilega sko eða þú veist, kannski meira ég heldur en Frank, en ég var mjög skeptískur á að myndi fá nota, skilju þú veist, Bubbi
Já, svolítið
Harðast um að fókir á landinu, bara ég bjóst við bara nei, ekki sens, bara hvað það fíla
mm-hmm.
en þú veist
Hann bara fílaði þetta og tengdi við þetta
Já, við þú veist, við erum alltaf heppnir bara hann er hann á hjá Öldu, skilju
þannig
hvernig þú fikk tengsla hann þar, skilju
Akkurat
Hann til ég það, sko.
Mm-hmm. Já, maður, og þú veist, og lagi kemur út, ég menna að þú ert að spila í fullt af einhverjum úrsetaveslum og bara partíum og hvernig, þú veist, breytist lífið með að hafa svona vilsætt lag?
Þú veist,
nei.
Ekkert eitthvað hann í, sko.
Mm-hmm.
Bara, þú veist, skemmtilegt sumar.
Já.
Við vorum út allt eitthvað að spila S-partí og
mm-hmm.
bara, já.
Og, já, og síðan kemur fucking COVID-testið maður
já.
Hvernig hérna, heldur áfram að gera tónlist það?
Þá?
Já.
Já, sko, hérna áður en að þetta allt fyrir gang ég var að fara að gefa út plötu fyrir hausti sko.
Já.
Sko, þegar ég var komin fyllt af bókunum hann að, þú veist, á busabölinn og ykkur böllann og,
mm-hmm.
og ég var svona þú veist ætliðum að reyna að klára plötu fyrir það sko.
Já.
Svo náttúrulega fyrir allt bara eftir gang
mm-hmm.
beilið á það sko
já.
Og þú veist það eru tvö lög af þeirri plötu eru ennþá fatri
já.
Þannig
að einmitt.
Ég líka bara þáklæðu fyrir það skilju
já, já.
Það bara betra stöf skilju
mm-hmm. einmitt, helst það er á betur svona meiri tími til að liggja á þessu og svoleiðis
já,
mm-hmm.
algjörlega
já, maður er á nýja platan ég er búin að vera að hlusta
já.
Og bara þetta bara geggja stöf.
Já, takk.
Bara til svona skemmtilegt og frumlegt.
Já.
Bara svona, og það sést að þetta er svona, þetta er rosalega vandað hjá
þér. Mm-hmm.
Þú veist, þetta er svona, þú veist, flóin eru svona, þú veist, öðruvísi og referensarnir eru svona skemmtilegir, sko. Mér liður eins og hún nærð svona í fyrsta sinn svona einhvern veginn að tala fyrir, sko, þína kynslóð, sko.
Já,
TikTok kynslóðin, sko. Þú veist, þú kannski aðeins
TikTok kynslóðin.
Aðeins aldrei en það skilur þau.
Já, svona, ég er ekki með TikTok, sko.
Nei, ég hef aldrei komað að góða.
Ég var svona mikil heitir á fyrst.
Já.
Svo erum bara svo setn á vagnin.
Já, er þetta að byrja?
Já, ég nenni ekki að fara að vera að skróli gegnum eitthvað rugl
Nei,
til þess að gera einhvern algoritma sem að veit hvað ég vil skilja.
Þetta er heila skæði, sko.
Já.
Já, maður, en þú veist bara platan, bara rúla vel og flæða vel, sko. Ég elska að lægja þannig að það sem þú talar um að segja engin rútína.
Já.
Þegar ég fíla það, sko.
Já, það er, ég held að segja elsta lægja á plötunni, sko.
Já.
Það er árskeið ámalt nú,
mm-hmm. held ég.
Mm-hmm. meira fjölbreytt skilju
mm-hmm.
bara mínum að því vera betra Já. Miklu betra. Og þetta bara svona, þetta sitt sem að ég í allurinni jókslega ánægði með, skilju. Þessu hvað menna.
Já, tilbúin að standa og falla með þessu.
Já, já. Þetta er alveg svolítið, hérna, komið meira þangað, sko.
Já. Og ertu að hugsa meira hérna, textan núna?
Já. Miklu meira, sko. Það er alveg bara já, hugsa mjög mikið það, sko.
Já. Og hvað finnst þið vera góð texti?
Þú veist, fer eftir, sko. Ég, þú veist, bara, hérna og ég veit ekki hvað maður á að segja, sko. Þú veist, bara, ég elska list og dörk.
Já.
Lil Baby. 50 Cent. Já. Bara eitthvað svona.
Mér svo ekki að það séu referensaninnir í góða texta, sko, því að svona típist, eða væri aðeins aldrei, sko, hvað væri þetta, svona, þú veist, Nas og Jay-Z og, þú veist, Drake og Kanye og svona.
Já. Þú veist, já, eins og, þú veist, já, þú veist, kannski dörk og Lil Baby er ekkert endilega einhverju svona lyricist.
Nei, nei.
Gæjar, skilju.
En það er rosalega reyn tilfinning í þessu.
Já, já.
Þú veist, þú veist út að segja satt.
Já, það er máli, sko. En þú veist, já, en svo hlýstaði alveg líka á eldra dæmi, sko.
Já.
Svo 50 cent og eitthvað sitt, sko.
Já, maður, og þú veist, og hvernig, ég menna, ertu eitt vers, sílum, döngu sem dæmin bara versið þarna í, þarna, leiðum hátt. Ég menna, hvað ertu lengi að gera það? Þú veist, það er þetta með svona svolítið öðru þessi flow, svona breyta þessu svona hér og þar. Ég meina, hvað fer mikil vinna í að búa þetta til?
Það fer ógislega mikið eftir, sko. Stundum er maður bara í ykkur algjöri flowi og bara svona, skil, klás bara real quick.
Já.
Stundum er aðeins tregara, sko. En þú veist, ég eiginlega veit ekkert hvað eitt vörstu, ég hef aldrei verið eitthvað á klukkunni, skil.
Nei, við þetta ekki. Hérna. En ég meina, ertu sko að nitpikka hver einstu línu, skilur, þú veist, ertu að hugsa hver einstu orð sem þú segir að passa inn í?
Já, þú veist, suma línur eru svona fuck it línur.
Já.
Alveg, en já. Þú veist, svo eru eitthvað meiri útpælda línur og, þú veist, já, bara fer úkst það mikið eftir, sko.
Ömmit. Ég hugsa alltaf sko, Andrei 3000, sko, talaði að, þú veist, bara gott rap væri þegar að það er ekkert, sko, þú sóar engum línum, skilur. Að þú ert bara með 16 bars, skilur, og hver einasti bara, þú veist.
Já, ég fatt ekki á mér.
Það er allt, skilur, allt hefur sinn stað, sko. Og það þarf ekkert, mér er svolítið miskilningu að vera almennt, sko, að það þurfa að vera eitthvað svaka, super lyrical miracle, skilur.
Já.
Það getur verið bara að segja bara einhvern veginn sérstakan hlut á sérstakan hátt, skilur.
Já, ég, þú veist, ég ætla ekki að fara að kleyma að sé þannig á mér, skilur, en bara. Já, allan orðið betra, finnst mér, sko.
Já.
Þannig að var.
Einmitt. Já, maður, og ég meina, og hvað, hvernig, hvað er búin að lengi að gera þessa plötu? Þessa einu núna?
Þú veist, eins og ég segja, Voodoo.
Já.
Leið, það er orðið áskamall, skilfi.
Já.
En sorglega sem er bara mjög ung. Og
hver er þetta að rappa með þér, þannig, á einu læginu?
Þetta er vinur minn, bara.
Já.
Daði, vinur minn, sem er bara. Þú veist, hann er ekkert eitthvað að rappa, sko. Þú
veist,
bara þetta er svona, þú veist, þetta lag var, við vorum bara eitthvað even feeling bara sem ég að fokast, skilju.
Já. Og YG, hvað er það?
YGM.
YGM, já.
Já, bara, þú veist, það er bara ég og strákanir.
Já. Squad shit.
Já, þetta er bara, þetta er eiginlega bara djók, sko. Já. Þú veist, byrjaði þessum djók, svo bara rúla maður með þessi.
Já. Þetta er með krú.
Já.
Getur ekki alveg rappar á þessu með krú.
Já,
maður, og þú veist, einmitt búin að vera að vinna plötunum að cirka ár, þú veist,
ég myndi samt ekki segja að ég var eitthvað búin að vera að vinna í plötunni í ár.
Nei.
Ef fatt ekki að menna. Þú veist, ég er búin að vera bara að gera eitthvað demós, gera annan demó, nýtt demó, ekki endla með eitthvað plöti í huga allan tíman, skilur. Svo svona, þú veist, í endan kemur meira að því að vera bara svona, já, við erum að fara að gera plöti. Og þá fyrir maður að tjekka lögunum, skilur ég, og ræka saman og
Einmitt. Og hvað segja markmið? Hvað er planið eftir plötuna? Þú veist, hún kemur út.
Já.
Og hvað svo? Hvað væri drauma scenarióið?
Bara að fólk sé að peppa það.
Hún
langar að gera eitthvað myndband.
Já.
Kannski sem kemur stuðið eftir.
Svo
er ég búin að vera að hugsa, sko, að gera þetta lúks.
Það var ekki.
Já, þú veist, engin búin að gera það okkar.
Nei,
það er gaman sko mm-hmm. Og út af því að ég, þú veist, ég er alltaf að gera nýtt sitt á meðan mm-hmm. Þannig ég kom með svo mikið að nýtt á því sem er okkar líka að gefa út núna mm-hmm. sem er ekki á plötunni, fattur við
Emmitt
En við veist maður sé til bara
Emmitt, og ég meina á svona ferli að gefa út plötu ég meina þú ert að hendi sér mix og master og fínbúsa allt og ég meina hversu mikið vesen er þetta?
Þetta er alveg vesen sko
ekki
Jú, þú veist hérna
coverart og allt
Já, ég er búin að vera í svo miklu vesinu með það sko Ég loksis kom með er að sína það rættir mm-hmm. kom með hugmyndina sko
Ok, nice
með, Hún er feit sko
Hvað heitir platan?
Undrabanni
Undrabanni, já.
Já Eftir læginu
Já, einmitt Segum frá því, menna Varstu undrabann?
Þú veist, þetta er eiginlega ekki Þetta er meint svona á þann hátt skilju Þú veist, þegar ég var yngri ég var ekki á piano og eitthvað svoleiði sitt skilju mm-hmm. og bara mér gekk frekar vel í skóla þegar lítil
Já
Þú veist, ég var ekkit undrabann fadri mm-hmm. Þetta er meira svona bara svona hérna hvað segir maður? Svona saying, eða þú veist, veist hvað ég meina
Einmitt.
Ég er ekki að meina að bókstælega skilju
Nei.
Þetta er svona, já, meina bara kannski voru ykkur á væntingar eða eitthva mm-hmm. og svo hefði maður svolítið farið einhvern annars skilju
Einmitt. Það getur verið læknisfræðið eða hvaða boring shitið sem er
já.
Hvað er þarna hvað finnst þið vera besta læði sem hann gert?
Ó. Sko það er náttúrulega ekki hægt að velja sko
Nei.
Þegar þetta eru lögin þín en, mm-hmm. þú veist, mist undrabanni mm-hmm. upp þér, sko mist að, ég skrifaði það líka
Já.
Eða partaði mm-hmm. það var ekki svona pöntsinn, skilju
Nei, ég samanlega allan að af því sem ég hef hert, þá finnst mér það líka að vera besta leið sko. Það þess að ég fíla, sko þurfti að tala um svona gamla vini, sko, úr grunnskóla og svona, mm-hmm. þannig dóti, sko
Já.
Sem að einhvern veginn bara svona það er einhver sannleikur í þessu
Já. Svo, hérna 1, 2, 3 mm. hérna, sem er seinasta lagi
Já
Mér finnst það Ég er mjög ánáð með það sko Og það er svona nákvæmlega það sem ég fíla skilju
Já
Ég veit ekkert hvort að það er ekkert endla það sem að Fólk getur bæði er endla að fara að fíla skilju En Nei. Það ég fíla það Já. Úksla mikið sko
Æmitt Já maður, ég meina En eftir skilju 2-3 ár mm-hmm. Það mun alltaf vera rappaða
Ég veit ekki, sko mm. Maður bara gera þess með finnst gaman Núna mm. skilur við
Já.
Sjá hvernig það fyrr
Já, hún kemur ljós
Já.
Og hefur alltaf að því að þú veist ég fæði svona það svona frá þér að þú ert bara rappari eða skilur mm. þú veist Mér finnst þú svona bara ekki vera svona út ekki endalega söngvari
Nei
En það er
ekki ekkert eitthvað góður syngjað, skilur við
Nei, en ég meina þú það þarf ekki að vera það lengur
nei.
We got the auto-tune, man
Já. Maður náttúrulega að vita eitthvað hvað maður að gera, sko
Já, já,
eða svona en, þú veist.
Eitthvað, hér og þar En ég meni heldur að, þú veist heldur mun alltaf vera þú veist, heldur mun þróast út í einhverju öðru í þessu tónlist
Ég bara gæti vel verið, sko mm-hmm. Þú veist, ég hlusta á alls konar tónlist, sko Ég hlusta ekki bara rap
mm-hmm.
Og þú veist, ég appreciate að tónlist mjög mikið, skilur
Já
Náttúrulega bara aln upp ógstlega mikið við tónlist Og mm-hmm. þú
veist,
ég held að Ég veit það ekki, gæti verið eftir 2 ára og ég sé bara eitthvað gerum minna fucking með langar að gera jazz album eða eitthvað skilju, ég veit það ekki
mm-hmm.
en þú veist, maður bara sjá hvernig að það fyrir
Já, við sjáum hvernig rúlar
mm-hmm.
Já maður, besta rapplag allal tíma
Sko, ég náttúrulega hefði lítinn tíma til að
Já, plæri, já, ég veit ég sendi það í morgun sko, ég gleði ég hefði þetta að gera það fyrir sko
Já, sko, hérna ég var svo Það ég hlusta svo mikið á nýtt, líka gamalt
Já.
Og þú veist Mér datt í hug hann að When it rains it pours
Já.
Með 50
mm.
Það var alltaf að ruggla sko
Já.
Minnst það, þú veist Textin, mm-hmm. skilur mm-hmm. Þetta beat er líka bara geðveikt
mm-hmm.
Þú veist, hérna Maskan er, þetta er bara svona ein stutt lúpa sem er allan tíman og þú veist, maður verður ekki þreytt ráði, skilju ég geti hlusta á þetta být endalist og já mér finnst 50 líka bara svo veist, það er eitthvað bara hvernar rappar, skilju
mm-hmm.
hann er með eitthvað svona swag hann er eitthvað slagur í taktinum, skilju
mm-hmm.
og
eitthvað
en já, en þú veist ég, hérna ég myndi ekki segja bara hvað það er besta ever, skilju.
Nei, nei, en ég...
Það er ekki hægt eða að gera, skilju.
Það er ekki hægt, sko. Þú veist, þannig að geta alltaf verið mörg lög hér og þar, en þú veist, ég er alveg... Það er á því hann segir, sko, að joy wouldn't feel so good if it wasn't for pain, sunny days wouldn't feel so good if it wasn't for rain.
Já, í, hérna, Miniman.
Já, er það í Miniman?
Já, það er í Miniman.
Já, ymmi, það er ekki í þessu.
Okay. Það er náttúrulega styrtla.
Miniman líka, já, já, ég rugla þessu saman. Já, það er rosalegt mér, 50 cent og hann er líka mér bara svo góða, sko, eins og maður hugsa, sko, að, veist, sagan í kringum hann, sko, tala líka... Já. Svo rosalega vel
algjörlega, sko.
Inn í bara þetta sko. When it rains it pours.
Já, næst. True.
Það er þetta bara að gerist alltaf saman tíma.
Alltaf myndin hans, það er besta mynd ever sko.
Já.
Mínum bæti.
Já. Get Rich or Die Trying, heitur hún það ekki?
Jú.
Já.
Hún er geðik sko.
Hún er rosalega góð sko.
Já.
Hún er rosalega góð. Ég var á þarna, var í New York. Fór svona fór á svona hip-hop tour, tourbus þar sem við vorum að keira svona alls konar dót sko, og við vorum að keira Harlem og við vorum með svona skjá í rútunni, þar sem við varum að sýna atriðu myndinni og við vorum þar skilur, þannig að við vorum að sýna bara svona, hann er lappið inn í einhver blokk einhver restaurant bygging og sá það á skjá líka það var fucking bara best sem ég gert sko
já, hljómu vel sko
Já, maður, og þarna, þú veist, þú talar á hann, mér hefur eitthvað var að hlusta á, þú veist, Kanye og Drake og eitthvað eldra 90 stuff eða?
Já, þú veist, ég elska Biggie og Pac og 50 Cent og Tribe Called Quest.
Já.
Þeir góðir, þeir eru mér svo ógeðsla, hérna, þeir eru svona old school, þú veist, svona áður hann að Biggie kemur og, þú veist, þetta er svo einfalt.
Já.
Þessu hvað meina, þetta er bara, og eitthvað straight flow bara nu.
Já.
Já. En þú veist eins og Drake ég sko hérna ég veit að þú elskar Drake eða ekki ég vil alltaf verið svolítið Drake hater sko.
Já.
En þú veist ég er svona ég er ekki jafn mikið lengur það er bara svona
Ég skil það mjög vel, sko Þú veist að fyrir eftir bara hvernig hann hitta þig, sko Þú veist, ég var bara 17 ára og Nothing Was The Same kom út og það bara, þú veist og síðan það var heldur maður tryggð og fyrir ekki verið whack shitið
Og líka, þú veist, einhverju svona rumors Ghost Riders og
Já.
Þú veist, það kannski er ekkit satt Ég veit ekki, skilja
Það er svona, ég held að sé svona þú veist, ég trúi því svolítið sko, where there's smoke, there's fire sko, veist, þannig að það er eitthvað en ég held að hann hafi bara verið sko, eins og ég skilja þetta þá hafa hann verið bara 2015, bara peak karýr og hafi bara ákveðið að haxa leikinn bara, þú veist, gera þetta hraðar og einfaldara og fengi bara einhverja writers
Já, ég held að það séðlega að skrifa, skilju
100
bara með einhverja hjálp, kannski stundum
Já, einmitt, ég held að hann hafa bara peppað yfir sig þannig að tíma og ákveði bara að lifehacka þetta aðeins og mikið, sko
Já.
Og það hafi svolítið backfærað, sko en sem annars spilaði vel úr því, sko
Mistan að vera góð strigi núna, sko
Já, hann er á góðu wave núna, sko Hann er á bara, hann byrjar að rappa eins meira, sko.
Já, og líka bara, þú veist, vídeon sem hann búin að vera að gefa út.
Já.
Ég man ekki hvað það var, en þú veist þegar hann er eitthvað, hann er í einhverju stúdíói þú veist, upp á einhverju risastóru byggingu í New York, þar sem að hann lappar út á einhverju kall bara, og maður er bara svona þú veist, að horfa á þetta á hlusta textan sem hann er að segja þetta er bara svona success það þeirri, það er bara, wow þetta er verið að respekta það, skilju
Já, ómer þannig að þetta er Chicago Freestyle minnbandi, sko, sem ég finnst vera bara besta lag sem hann er gert í svona 5-6 ár, sko
já.
Það er bara fullkomið, sko
En já.
Já, maður, og þú veist, platan kemur út í sumar og na, við bara, þú veist, sjáum bara hvernig sumar fer, COVID-less ég,
þú
veist, vonandi bara
Var ekki verið að tala fyrsta júni, dagina?
Jú, eitthvað dagina, en þú veist, ég svolítið, ég nota orð, þannig að orð Jay-Z í þessi, sko, believe none of what you hear, half of what you see, sko, þú veist
Fuck.
Þetta er bara eitthvað fucking kjaftaði, sko sagt eitthvað hér og þar, þannig að við bara sjáum hvernig þróast þeir að gerist, sko
Já.
Já, maður, og við aðna, erum bara svolítið bara búin að fara, ég meina yfir þetta allt og þú veist, þú bara fókin heldur áfram
Já, maður
að bara keira þetta shit í gang og aðna, bara taka þér rólega, lífa vel, ekki?
Yes.
Eða ekki bara, lífa ekki bara fínt?
Lífa mjög fínt, sko.
Já.
Já.
Og þú veist, við vonum bara að þetta geti allt farið í gang á næstu mánuðum.
Algjörlega, sko.
Ekki? Jú, maður, bara haki, takk kærlega fyrir komuna og ég bara laka til að fylgjast með þér í framtíðinni.
Takk fyrir mig.
Peace.